За воротами на її величність чекав міністр. У руках він тримав шматок змотаного білого шовку. Це була мотузка для повішення. За його спиною стояло декілька стражників. Мені стало так жаль малого Сянфина, що я розплакалася. Тоді я ще не знала, що йому судилося стати моїм чоловіком. Все життя я берегла в серці ніжне почуття до нього, навіть після того, як він покинув мене. Але мушу сказати, орхідея, що нема лиха без добра. Фан вийняла люльку з рота і вибила попіл на стіл. У мерехтливому полум'ї свічок розповідь про мого майбутнього чоловіка тривала. Була осінь 1850 року. Старий імператор Тао Гван готувався обрати наступника. Він запросив своїх синів до Єголу, імператорських мисливських угідь на півночі країни за межами Великої Стіни. Тао Гван хотів випробувати мисливські здібності своїх синів. Шестеро принців вирушили з імператором у подорож. Батько розповів синам, що коли він був у їхньому віці, йому вдавалося за півдня убити понад десяток диких звірів – вовків, оленів, кабанів. Одного разу він привіз з полювання 15 ведмедів і 18 тигрів. А імператор Кан Сі, славетний предок Тао Гвана, був іще кращим мисливцем. Він умудрявся щодня заганяти на полюванні 6 коней. Маньчжури завжди були знані як управні мисливці. Нагадавши про це, батько зажадав, щоб сини показали, на що вони здатні. І Сян Фін, знаючи свої слабкі фізичні здібності, засмутився. Сестра Фан знову зробила паузу, щоб вибити попіл з люльки. Він знав, що йому не витримати змагань, і вирішив відмовитися від участі у них. Але його зупинив наставник, видатний учений Ту Шутян. Він навчив свого учня, як перетворити поразку на перемогу. «Коли ти програєш, – сказав він, – поясни своєму батькові, що це відбувається не тому, що ти не вмієш стріляти, а тому, що ти вирішив не стріляти. Ти вчинив так із добрих, великодушних міркувань. І це не дозволило тобі виявити сповна свою мисливську майстерність». Зі слів Фан, осінній пейзаж мисливських угідь був прекрасний. Трава сягала пояса. Мисливці запалили смолоскипи, щоб настрахати диких звірів. Кролики, леопарди, вовки, олені розбігалися в різнобіч, намагаючись врятуватись. 70 000 вершників утворили коло, земля здригалася під кінськими копитами, у повітрі гуркотіли постріли. Загоничі поволі звужували коло. За кожним принцем їхали імператорські гвардійці. З найвищого пагорба, сидячи на чорному коні, імператор спостерігав за двома своїми улюбленими синами. На Сянфині була шовкова мантія пурпурового кольору, а на принцеві Гуні – білого. Останній кидав свого коня то в один, то в інший бік. Під схвальні вигуки гвардійців звірі один за одним падали на землю, уражені його стрілами. О півдні звук мисливського рогу сповістив загальний збір. Принци по черзі підносили батькові свою здобич. На рахунку принца Гуна вбитих звірів було 28. На його вродливому обличчі видніли подряпини від кігтів тигра, з яких, плямуючи білу мантію, сочилася кров. Але принц радісно усміхався, знаючи, що добре себе показав. «А де Сян Фин, мій четвертий син?» – запитав батько. Сян Фин над'їхав, але під черевом його коня не виявилося жодної шкури, і одяг не був поплямований. «Ти не брав участі в полюванні», – сказав розчарований імператор. Син відповів, як навчив його наставник. «Вашому найсмиреннішому сину було шкода вбивати диких звірів. Річ не у тому, що я не хотів коритися наказові вашої величності. І не у тому, що я недостатньо управний мисливець. А лише у тому, що мене глибоко вразила краса природи. Ви вчили мене, що осінь – це пора року, коли природа вагітна весною. Я подумав про всіх цих тварин, уявив, як вони піклуватимуться про своїх дитинчат, і співчуття охопило моє серце. Імператор був вражений відповіддю Сяна Фина і негайно проголосив його наступником престолу. Свічка догоріла. Ми сиділи у темряві. За вікном яскраво світив місяць. По небі, немов гігантські риби, пливли великі білі хмари. На мою думку, смерть імператриці Джуань теж відіграла велику роль у виборі спадкоємця, підсумувала Фан. Імператор Тао Гван відчував провину за те, що позбавив дитину матері. Це підтверджується й тим, що за його життя пані Цзинь так і не здобула такого бажаного для неї титулу великої імператриці. Урешті-решт усе склалося так, як хотіла Джуань, хай і після її смерті. «А хіба ж тепер пані Цзинь не велика імператриця?» – запитала я. «Ти маєш рацію. Але вона дістала цей титул не від Тао Гвана, а від Сян Фина, який дав його їй, ставши імператором. Знову ж таки, він зробив це за порадою Ту. Такий крок допоміг молодому імператорові додати величі своєму імені. Адже народ знає, що пані Цзинь була ворогом Джуань. Тож Сян Фин хотів, щоб люди повірили у його добрі наміри. Після цього вчинку сумніви народу щодо правильності вибору Тао Гвана дещо розвіялися. Хоча ім'я принца Гуна було, як і раніше, у всіх на вустах. «А як повівся принц Гун?» – запитала я. «Адже саме він після ловів мав найбільшу здобич. Як він почувався, коли батько вшановував невдаху?» «Орхідеї, ніколи не слід судити сина небес», – сказала Фан, запалюючи нову свічку. Вона застережливо тицьнула пальцем у повітря і жестом провела лінію на своїй шиї. «Що б не робив імператор, це відбувається з волі небес. Небеса зробили Сян Фіна імператором. Принц Гун теж у це вірить. І він допомагає братові з великою відданістю. І не заздрить йому ані трішки. Якщо і заздрить, то не показує цього. Якщо хто й був розчарований рішенням старого імператора, так це пані Цзинь. Вона болісно переживала це. Але теж спромоглася не виявляти своїх почуттів. Зима була сувора. Після снігової бурі на вулицях Пекіна знаходили замерзлих людей. Я віддавала мамі усе, що заробляла. Але моїх грошей було недостатньо, щоб сплатити рахунки. Кредитори шикувалися у чергу біля дверей, які, як і попереджав 11-й дядько, повсякчас випадали з рами. Сам дядько був явно стурбований. Його думки були написані у нього на обличчі. Я здогадувалася, що він хоче, аби ми звільнили будинок. Мама знайшла була роботу прибиральниці, але наступного ж дня захворіла, і її звільнили. Вона на силу дихала, а щоб підвестися, мусила спиратися на ліжко. Рон заварювала для неї лікарські трави. Разом з гірким листям лікар прописав кокони шовкопряда. Мій одяг та волосся просякли огидним запахом. Ми посилали Гвея Сяна позичати гроші в сусідів, і ті незабаром перестали відчиняти йому двері. Мама купила дешевий похоронний одяг, чорну сукню, і уже не знімала її. «Вам не доведеться переодягати мене, якщо одного дня ви знайдете мене мертвою в ліжку», – сказала вона. Якось після обіду до нас прийшов дядько зі своїм сином, якого ми раніше ніколи не бачили. Його звали Пін, що означає пляшка. Я чула, що дядько має сина від місцевої повії і ховає його, бо соромиться. Але я не знала, що пляшка ще й розумово відсталий. «Орхідея буде доброю дружиною Пінові», – звернувся дядько до моєї мами, підштовхуючи сина до мене. «А я сплачу ваші борги». Плечі у мого кузена були похилі, а форма обличчя відповідала його імені. Недолугий від природи, він був опіумним наркоманом, і це теж давалося в знаки. У свої 22 він скидався на пришелепкуватого діда. Пін стояв посеред кімнати, дурнувато посміхаючись. Він повсякчас підтягав штани, які відразу ж знову спадали, ледь не на стегна. Мати заплющила очі і стала битися головою об бильце ліжка. «Орхідея повинна пристойно вдягатися», – сказав дядько, не звертаючи на неї уваги, і витяг із брудного бавовняного мішка рожевий жакет, прикрашений синіми орхідеями. Я вибігла з будинку прямо на сніг. Мої черевики наскрізь промокли, я не відчувала пальців ніг. Тиждень опісля мама сказала, що ми з Піном заручені. «Як же я житиму з ним?» – у відчаї вигукнула я. «Це нечесно щодо орхідеї», – боязко заперечила Рон. «Дядько хоче виселити нас з будинку», – сказав Гвей Сян. «Хтось запропонував йому велику орендну платню. Орхідеї, виходь за пляшку. Тоді дядько не вижене нас на вулицю». У мене не вистачило сміливості сказати «ні», адже вибору не було. Рон і Гвейсян були ще замалі, щоб заробляти на прожиття.